Jyväskyläläinen klarinettisoitaja Chaba Rainai.
Kiitos.
Olet ollut pitkään Kymin sinfoniettassa soittamassa klarinettia. Milloin olet tullut Suomeen soittamaan musiikkia ja miten olet päättynyt Kouvolaan?
Tulin Suomeen vuonna 1991, eli nyt siitä on tasan 30 vuotta. Tulin opiskelemaan Siviilisakatemiaan. Suomi valikoitui viinien mutkien kautta. Silloin ensin valmistuin Unkarista musiikin teorian ja klarinetin soiton opettajaksi, ja nälkä kasvoi opiskelemaan lisää. Silloin Unkarissa oli vain yksi akatemia ja akatemian osastoja ehkä maaseudulla vähän, ja ajattelin, että pitää kokeilla, että miten mä pärjän sitten ulkomailla. Ja Siviilisakatemiassa oli unkarilainen huilunsoiton opettaja Eva Hibai, joka hoiti paperiasiat, ja tulin sitten pääsykokeisiin ja sain sitten opiskelupaikan akatemiaalta. Se oli varsin kova aika, koska minulla ei ollut stipendiä eikä ulkomaalaisena ollut oikeutettu opintotukisysteemiin eikä mihinkään sellaiseen, mutta kovalla työllä kuitenkin sain hankittua sen verran rahoitusta opiskelulle, että pystyin elättämään itseäni. Esimerkiksi edellisenä kesänä olen ollut 6 viikkoa katusoittajana Itävallassa ja Saksassa, ja näistä säästetyistä rahoista sitten opiskelut lähti käyntiin täällä. Kouvolaan olen tullut sillä tavalla, että 1992, eli vuosi sen jälkeen, kun tulin Suomeen, muusikkolehdessä oli ilmoitus, että Kouvolan kaupunginorkesterissa on klarinetin äänenjohtajan paikka auki. Tulin sitten KUE-soittoon ja voitin sen. Näin helppo se oli. Et siitä lähtien olen ollut täällä Kymenlaaksossa.
Mainitsit, että olit katusoittajana Saksassa ja Itävallassa, ja se onkin tiedossa Unkarissa, että ne, jotka eivät pääse Ferenc Liszt-akatemiaan aika useasti, yrittävät Viinin akatemiaan mennä ja pääsevätkin aika usein. Eli unkarilaiset opiskelevat aika paljonkin Itävallassa nimenomaan ja Saksassa musiikkia. Miten sinä olet päättänyt, että juuri Suomi, eli oliko se mainitsemasi opettajan vaikutus tai kuulitko jostain muusta, että suomalaisesta musiikkielämästä?
Oikeastaan en voi sanoa, että olisin kuullut Suomesta mitään. Se oli sattumanvaraista, että valikoitui Suomi siinä mielessä, että just kun sä sanoit, että Itävallassa opiskelee paljon unkarilaisia, myös Saksassa on jo siinä vaiheessa ollut paljon unkarilaisia opiskelijoita, mietin, että siellä alkaa olla aika tukossa sitten mahdollisuudet pärjätä tai työllistyä. Ja yksi tarkoitus oli myös se, että opiskelun jälkeen ehkä työllistyy jossakin muualla kuin Unkarissa. Siinä oli syynä se, että minulla olisi ollut puolikas opettajan paikka syntymäkaupungissani Sopronissa, ja se ei oikein olisi riittänyt siihen, että elättäisin itseäni musiikilla. Orkesterin pääseminen Unkarissa tuntui lähes mahdottomalta. Myöskin se opiskelupaikan saanti siellä Budapestissa näytti aika epätodennäköiseltä. Kyllä diplomin jälkeen sitten akatemialta meillä oli valvoja siinä diplomikonsertissa, hän kyllä sitten kyseli, että tulisitko kuitenkin Budapestin akatemiaan, mutta siinä vaiheessa me tiesin jo, että minulla on paikka Siviilisakatemiassa. Harkitsin myöskin Italiaa, ja silloin kun miettii näitä kovia pakkasia, kyllä joskus tulee mieleen, että olisi voinut olla aika hyvä ratkaisu myös se. Mutta tosiaan tämä kyseinen henkilö sitten vaikutti siihen, että tulin sitten Suomeen. Oli helppo tulla semmoiseen paikkaan, jossa on kuitenkin joku tuttu henkilö. Siinä varmaan vaikuttaa myös se, että apua oli sitten helppo saada myös unkarin kielellä, koska sehän sille ikäluokalle kuin minä on aika vaikea ollut, koska mähän opiskeltiin venäjää, jossa sinänsä ei ole mitään ongelmaa, mutta kun sitä kieltä ei oikein pystynyt käyttämään missään muualla kuin venäjän tunneilla. Ja sitten mä opiskelin jonkin verran saksaa, ja sitä on tarttunut myöskin Itävallan televisiosta, jota me katsottiin aika paljon, koska Sopronhan sijaitsee siellä Itävallan rajalla, ja sitä ihan lapsuudesta asti sitten pystyttiin katsomaan. Ja sitten musiikkilukiossa opiskelin italiaa, ja siitä on ollut sitten varsin vähän sitten hyötyä muutamia kertoja lukuun ottamatta, kun olen käynyt Italiassa. Eli se tuntui hyvältä, että jossakin toisessa maassa joku sitten pystyy auttamaan omalla äidinkielellä. Mutta emme sitä apua sitten kauhean pitkään tarvinnut.
Kun tulit Suomeen ja olit tutustunut tähän musiikkikenttään, miten koit, oliko se yllätys, että näin monta unkarilaista musiikinopettajaa löytyy Suomesta?
Kyllä se oli aika yllättävää, ja jokaisessa orkesterissa oikeastaan on ollut joku unkarilainen. Lappeenrannassa pastorin perhe oli Tibor, joka on nyt jo jäänyt eläkkeelle ja lähtenyt takaisin sitten Unkariin. Kotkan orkesterissa oli unkarilainen huilisti silloin. Porissa on useampia unkarilaisia, samoin Joensuussa Rovaniemellä Moisekin perhe. Radion orkesterissa Zoltán Tokács oli jo täällä. Mutta se, että myös opettaja on ollut paljon, se kyllä yllätti ihan täysin.
Minkälaisia soittimia unkarilaiset enimmäkseen täällä soittivat? Nämä kuuluisimmat unkarilaiset muusikot eivät puhaltimia soita. Mikä oli sun kokemus tässä, että oliko enemmän viulisteja tai pianoopettajia? Tai?
Kyllä se viuli oli minun mielestäni se, joita me olen tavannut varmaan eniten, tai jousisoittaja sanotaan nyt näin, että Rovaniemellä silloin oli unkarilainen solosellisti Itä-Helsingissä opettamassa, oli jo siinä vaiheessa Silvain perhe, Choba ja Giisa. Forssassa oli Martti siellä opettamassa, Hollat Martti. Itä-Helsingissäkin oli joku unkarilainen viulunsoiton opettaja vielä Silvain perhe lisäksi. Että kyllä niitä eniten varmaan jousisoittajia on ollut.
Sinä olet maininnut jo nyt tässä keskustelussa, että sinun ensimmäinen koulutus, Unkarista hankittu koulutus on musiikin, eli klarinetin soiton opettaja. Ja ymmärtääkseni sinä olet opettanut myös Suomessakin musiikkia. Miten olet päässyt käyttämään niitä Unkarissa opittuja opetustapoja ja millä tavalla nämä ovat eronneet tai olivat erilaisia verrattuna suomalaisiin opetustapoihin?
Se oli varmasti hyvin erilainen, mitä suomalaiset opettajat opettavat. Ensinnäkin mä pyrin käyttämään unkarilaista opetusmateriaalia, koska minun mielestäni se, sen lisäksi, että se oli minulle tuttu, se oli minusta myöskin hyvin kehittävää. Eli ne vanhat ja myös uudemmat soitinkoulut, onko nyt kyseessä nyt klarnettikoulusta tai huilukoulusta, mistä tahansa, ne on ollut hyvin rakennettuja. Ja vastaavasti täällä opettajat monesti opettivat ruotsalaisista nuoteista, ja näissä kokoelmissa minun mielestäni ei kuitenkaan ihan kauhean kehittäviä juttuja ollut. Monet paikalliset, siis suomalaiset opettajat, tekivät myös sitten sitä, että heillä oli miljoonat kopiot, siitä sitten lapset soitivat, ja jokainen vähän kehitteli sitä omaa menetelmäänsä, millä tavalla tekee sen. Itse olen opettanut. No sanottakoon esimerkiksi Lahdessa olen ollut useamman vuoden opettamassa paikallisessa musiikkiopistossa, ei siinä konservatorion puolella, vaan sillä yksityisellä puolella, joka oli hyvin mielenkiintoinen ja mieleinen työpaikka. Siellä nimittäin esimerkiksi lapsilla ei ollut pääsykokeita. Ja sehän eroaa nyt jo aika paljonkin sieltä unkarilaisesta systeemistä. Mutta se, minkä tekemme tykkäsin siitä, oli se, että aikanaan kun itse yritin musiikkiopistoon, vielä siellä Sopranissa. Meidän luokalta 17 oppilasta yritti samana vuonna musiikkiopistoon ja yksi ainut ei päässyt. No tämä yksi olin sitten minä. Se on kuitenkin jännä, että näistä lapsista sitten minä olen ainut, josta on tullut ammattimuusikko. Lahdessa sitten siihen oli se mahdollisuus, että jos oli enemmän hakijoita kuin paikoja, silloin laitettiin nimet lapulle ja sitten vedettiin niin monta lappua kuin opiskelupaikoja ei ollut, eli ihan niin kuin arvomalla tuli sitten sinne oppilaita, ja ne, joilla oli motivaatio kohdallaan ja vähäinenkin lahja, ne pärjäsi siinä aika hyvin. Ei sen kummin minusta ollut eroa niihin verrattuna, missä olisi ollut pääsykokeita. Lahden lisäksi olen opettanut sitten Lauttasaaren musiikkiopistossa myös useamman vuoden sijaisen olen toiminut Mäntsälässä. Sitten tuntiopettajana olen toiminut myös Kotkan seudun musiikkiopistossa. Että aika monessa paikassa olen opettanut. Mun maine oli varmaan aika tiukka. Kerran eräs oppilaani ihmetteli kovasti jotakin ja katsoi minua ja sitten mä ihmettelin, että no mitäs nyt? Sitten hän vaan katsoi minua ja hän sanoi, että sinä kehuit. Siinä vaiheessa mä itsekin totesin, että ehkä pitäisi enemmän kehua oppilaita, mutta kuitenkin uskon siihen, että mun opetusmetodi on kuitenkin tuottanut jonkinnäköistä tulosta ja olen edelleen aika monen oppilaani, entisen oppilaani kanssa, esimerkiksi Facebook-kavereita ja niin poispäin, että olen tyytyväinen siihen, että olen voinut vaikuttaa siihen, että heistä on tullut klassisen musiikin ystäviä.
Ovatko he päässeet sitten musiikissa eteenpäin, kuinka hyvin seuraat heidän kehitystä sillä saralla?
Ammattisoitajaksi on päässyt 1-2 oppilasta, mutta minun pyrkimykseni ei koskaan ollut se, että kasvattaisin ammattimuusikoita, vaan mun pyrkimys oli se, että mä kasvattaisin sellaisia soittajia, jotka nauttivat siitä omasta soitosta, mahdollisesti hakeutuvat soittokuntiin tai harrastajaorkestereihin. Minkä takia mä olen tehnyt näin, että mä uskon siihen, että huippumuusikoita on aika paljon olemassa. Ja jos se et ole ihan niin huippu, sitten sun pärjäämismahdollisuudet on aika pienet tässä musiikkimaailmassa. Ja jos sulla on sitten hyviä kykyjä johonkin toiseen ammattiin, mä oon kannustanut oppilaita hakeutumaan sitten yliopistoon opiskelemaan vaikka oikeustiedettä tai muuksi opettajaksi hakeutumista. En yrittänyt väkisin tehdä oppilaistani muusikoita.
Mikä on muuten klarineetin asema tässä, että kun se ei välttämättä tule ihan ensimmäiseksi soitimeksi mieleen, jos mietitään lapsia tai ylipäätään mielikuvia soittimista, että aina viulu on ehkä se johtavampi. Että klarineetti on aina jäänyt vähän ehkä muiden soittimien varjoon. Miten valikoituu sitten kuitenkin, vaikka sinulle, miten se on valikoitunut tai miten valikoituu sun entisillä opiskelijoilla tämä soitin?
No itselleni valikoitui siitä syystä, että minun lapsuudessani harrastettiin paljon puhelinmusiikkia siellä Unkarin Itävallan rajaseudulla ja oikeastaan voi sanoa, että koko Itävallassa ja Saksassa ja Sveitsissä, eli saksankielisillä alueilla ja kyllä myös Unkarissa oli paljon puhelinorkestereita. Ja mä tykkäsin siitä musiikista, mitä ne soitti, ja mä halusin päästä sellaisen orkesteriin. Ja sitten kun klarnetistit marssi aina siinä ekassa rivissä, näissä orkestereissa mä halusin sinne ekaan riviin. Sen takia mä rupesin soittaa sitten klarnettia. Ja sitten kun mä pääsin soittaa klarnettia, sen jälkeen ei mennyt kuin vuosia, minä sain marssia jo siinä ensimmäisessä rivissä orkesterissa. Että toteutui aika nopeasti tämä unelma. Klarnetti on itse asiassa puhelinsoitimissa semmoinen soitin, että se ehkä huidulle jää kakkoseksi, mutta puhelinperheessä se on kuitenkin melko suosittu soitin, koska klarnetin käyttömahdollisuudet musiikissa ovat hyvin laajat. Klarnettihan voi soittaa kansanmusiikkiyhtiössä, jatsissa käytetään paljon, klassisessa musiikissa, klezmer-musiikissa, siis klarnettia voi kuulla todella usein, vaikka ei välttämättä aina tajuakaan, että se on klarnetti. Klarnetissa ehkä ei ole ihan niin kova oppilaspula kuin esimerkiksi, jos mainitaan fagotti tai oboe. Siellä se on sitten vähän vähemmän oppilaita. Klarnetissa se ei ole ehkä ihan niin paha. Mutta kyllä töitä sen eteen pitää tehdä oikeastaan nykyisin musiikkiopistossa sen eteen, että sinne tulee oppilaita. Musiikin harrastus kilpailee aika monen muun harrastuksen kanssa, sanotaan vaikka urheilusta ja kaikennäköistä muustakin mahdollisuudesta, jotka vievät aika paljon aikaa oppilaita ja tietysti kaikki tietotekniikka ja pelit ja kaikki sellaiset. Että hakijamäärä se on, en sano, että romahtanut, mutta vähän sinne päin, että niitä hakijoita ei ehkä ihan niin paljon ole. Että opettajien ja meidän muusikoiden pitää tehdä kovasti töitä sen eteen, että lapset näkevät elävän muusikon soittavan ja kuulevat soittavan akustista musiikkia. Tähän tulee se toiminta, mitä meidän orkesterissa ollaan tehty nyt reilu 10 vuotta, ja mä oon ollut alusta asti mukana, niin sanottu kummitoiminta. Se tarkoittaa sitä, että kymmissinfoitan soittajia on musiikkiluokkien kummisoittajina. No tässä on käynyt sillä tavalla, että Kouvolassa minä olen se, joka tekee tätä työtä ja mulla on sitten 14 luokkaa täällä ja mä tunnen ne lähes kaikki oppilaat monen vuoden takaa. Totta kai nyt ne, jotka on ysille, niin poispäin niiden kanssa olen tehnyt jo 6 vuotta työtä. Vanhimmat nyt taitavat olla jo 20-vuotiaita. Ja tämän työn vaikutus näkyy myös konserteissa. Siellä on alkanut näkyä myös nuorempia yleisön joukossa. No mutta tämä työ, jos siitä vähän mä puhun, se tarkoittaa sitä, että muutaman kerran kaudessa nyt on sillä, että 2 kertaa syksyllä ja 2 kertaa keväällä mä käyn näiden oppilaiden luona ja kerron heille orkesterityöstä. Joka kerta, mulla on totta kai klarnetti mukana, mä joka kerta soitan jotain musiikkia livenä, esittelen videoita, mitä orkesteri tekee. Ja sitten me teemme paljon hauskoja juttuja yhdessä. Olemme esimerkiksi yhdessä säveltäneet sinfonia, jota ollaan myöskin esitetty meidän orkesterille. Ollaan pidetty pieniä tanssitunteja, jossa opeteltiin, miten rondo tanssittiin. Viimeksi olen tehnyt heidän kanssa sellaista leikkiä, että millä tavalla voi joku päätyä orkesterin muusikoksi, ja leikittiin sellaista leikimielistä koesoitua. Että kaiken näköistä sellaista toimintaa, mihin lapset voi ottaa mukaan, mutta siinä sivussa kuitenkin kaikki keinot käytetään siihen, että se klassinen musiikki olisi kuitenkin se päällimmäisin puoli tässä hommassa.
Ja mainitsit aikaisemmin, että sinä käytit aika paljon unkarilaista oppimateriaalia juuri sen kehittävämmän otteensa takia. Eli siinä se on rakennettu vähän eri tavalla kuin miten Suomessa aikaisemmin klarinettisoita opetettiin. Onko se nyt muuttunut, kehittynyt tai onnistuitko esimerkiksi sinä vaikuttamaan niiden sinun lähellä olevien opettajien toimintatapoihin? Siis sillä tavalla, että he ehkä olisivat rakentaneet sitten vähän kehittävämpiä opetusmateriaaleja tai olisivat ottaneet käyttöön?
No, tämä asia on muuttunut aika paljonkin, kun maailma on avartunut ja nuotteja pääsee tilaamaan melkein mistä päin maailmaa tahansa. Minusta tämä on tullut entistä monipuolisemmaksi, että mistä opettajat hankivat sitä opetusmateriaalia. Sanoisin vähän sulkumerkissä kuitenkin, että kyllä suomalaisetkin opettajat käyttivät aika usein unkarilaisia nuotteja. Esimerkiksi vaimonikin on kertonut, että kyllä hänen huilukoulunsa, siis vaimoni on tätä Kouvolan musiikkiopiston huilunsoiton lehtori, ja hänkin on opiskellut aikanaan Bantai Kovacin tekemästä huilukoulusta ja on soitanut paljon nimenomaan etiton musiikasta nuoteista opiskellut. Ja sitten 90-luvulla myös suomalaisia opettajia ovat ryhtyneet kirjoittamaan erilaisia kouluja, ja klarinettikoulujakin on tullut useampiakin ulos, jotka minun mielestäni ovat jo parempia kuin aikaisemmat nuotit, mutta mä kuitenkin uskon, että jos esimerkiksi Béla Kovácsin klarinettikoulua mietitään, se on kuitenkin kaikista kehittävin. Siinä vaan pitää sitten sopivassa suhteessa sisällyttää suomalaisia lauluja ja muuta opetusmateriaalia, että sitten lapset eivät kyllästy siihen, että siinä on tiettyjä sormiharjoituksia ja mitä harjoitellaan pitkiä ääniä, ja unkarilaisten kansanlaulujen määrä on aika suuri totta kai niissä, vaikka esimerkiksi Béla Kovács on siihen laitanut yhden suomalaisenkin laulun, mä muistan sen aina, se on siellä vasemmalla ylhäällä, se on Joulupuu on rakennettu niminen laulu, ja mä oon aina antanut sitten oppilaille tehtäväksi sen, että oman soiton perusteella ne tunnistavat sen kappaleen, ja siellä on yksi painovirhe, mikä on eksynyt siihen lauluun, ja heidän tehtävä on ollut sitten löytää se painovirhe sieltä.
Joo, aika leikimielistä opetusta sitten, ja joo, aika mielenkiintoista. Olet pitkään ollut, kuten sanoit, vuodesta 1992 jo siinä samassa orkesterissa klarinettisoittajana. Miten teidän orkesteri on kehittynyt tämän melkein 30 vuoden ajanjakson aikana, ja miten näitä muuten näiden, siis yhteistyötä klassisten orkesterien, sinfoniattien välisiä, vaikka Unkarin ja Suomen orkesterien välistä yhteistyötä?
Se on muuttunut kyllä todella paljon. Silloin kun me sain tämän paikan Kouvolasta, silloinhan meillä oli vain 10 ammattimuusikkoa ja muut olivat musiikkiopiston opettajia, niin sanottuja sivutoimisia soittajia. Eli me soitettiin aika paljon kamarimusiikkia pienemmällä kokoonpanolla, ja sitten kun tarvittiin isompi kokoonpano, silloin tuli musiikkiopiston opettajia tähän mukaan, muita musiikin harrastajia, hyvätasoisia harrastajia, ja sillä tavalla saatiin sitten orkesteri kasaan. Kotkassa on toiminut myöskin tämmöinen pienempi kokoinen orkesteri, ja 90-luvullahan laman jälkeen pienet kaupungit olivat aika pulassa rahoituksen kanssa. Ja tämän Kouvolan orkesterin elämä oli vuosi vuodelta aina vaakalaudalla. Siitä syystä mä oon ollut sitten pari vuotta myös virkavapaalla, ja silloin mä opitin siellä Lahden musiikkiopistossa. Pelkäsin, että menettäisin omaa työpaikkaa, ja halusin varmistaa, että mun elanto on taattu. Vuonna 1998 sitten tuli se päätös, että Kotkan ja Kouvolan orkesterit yhdistetään. Tämä orkesteri aloitti sitten toimintansa 1999 ensimmäinen tammikuuta, ja orkesterin nimeksi tuli Kymi Sinfonietta, joka on aika hyvä nimi orkesterille, joka toimii Kotkassa ja Kouvolassa. Ja silloin kun orkesterit yhdistettiin, se tuntui siltä, että molemmat orkesterit pelastautuivat. Idea oli varsin hyvä, koska näiden kaupungin etäisyys ei ole kuin reilu 50 kilometriä samalla viikolla, kun järjestetään yksi konsertti Kotkassa, samalla viikolla sitten pystytään uusimaan konsertit myös Kouvolassa, joka on taloudellisesti aika järkevää. Ja molemmat kaupungit säästivät aikamoisia summia siihen näiden, että esimerkiksi Porissa tai Joensuussa, Jyväskylässä on suurin piirtein samankokoisia orkestereita, mutta yksi kaupunki ylläpitää näitä. Tässä nyt on Kotka ja Kouvola, joka ylläpitää tätä orkesteria. He saavat huomattavasti edullisemmin tavallaan niin kuin oman orkesterin ja konsertoivan laitosorkesterin itselleen. Siinä sitten oli tietysti vähän vaikeuksia alussa, kun alimitoitetulla budjetilla lähdettiin työskentelemään, mutta vuosien saatossa sitten kaupungit ovat ymmärtäneet, että ihan niin pienellä budjetilla ei pystytä toimimaan, ja oli vähän epärealistisia tavoitteita siinä, että kuinka paljon sponsorirahaa klassisen musiikin orkesteri pystyy sitten hankimaan. No ne asiat korjantuivat ja sitten se taso, sehän on noussut ihan hurjan paljon. Tietysti johtuu siitä, että vanhemmat soittajat kun jää eläkkeelle, aina saadaan parempi soittaja tilalle. Se on kuitenkin niin, että musiikin alakin on kovaa vauhtia kehittymässä ja myöskin kansainvälistymässä. Silloin kun minä tulin Suomeen ja kävin ensimmäisessä koesoitossani Laten orkesterissa, silloin meitä oli vain 5 siellä. Nythän on 50. Ja se johtuu myöskin siitä, että maailma on avartunut. Euroopan unioni tietysti on yksi tekijä siinä, että ihmiset liikkuu vapaammin. Tieto kulkee huomattavasti laajemmin, koska ennen vanhaa työpaikkailmoitus oli ainoastaan muusikkolehdessä. Ja nykyisin ympäri maailmaa olevien työpaikkojen ilmoitukset on nähtävissä netissä Music Archers-sivustolla sekä opettajapaikat että orkesteripaikat. Että hakijoita esimerkiksi meilläkin on tullut Japanista, Kiinasta, Brasiliasta, Espanjasta tulee tosi paljon hakijoita, Norjasta, Yhdysvalloista, eli ympäri maailmaa.
Miten koet, että ovatko myös suomalaiset muusikot yhtä ripeän tahtin hakeutumassa myös maailmalle soittamaan?
Se on minusta tosi hienoa, että hyvin moni suomalainen opiskelija pääsee ulkomaille opiskelemaan. Ja apurahojen turviin se on äärimmäisen hieno asia. Siitä me en ole varma, että kuinka paljon sitten nykyisin pääsee vaikka Sibelius-akatemian opiskelemaan. Se on pienoinen ongelman tiellä, että sielläkin kansainvälistyy tämä opiskelu, ja se herättää sitten kysymysmerkkejä siitä, että se on kuitenkin verovaroilla ylläpidetty oppilaitos, ja halutaanko semmoinen huippuyliopisto, johon hakeututaan sitten ympäri maailmaa, vai pitäisikö siellä olla vähän enemmän sitä oman maan väkeä? Ja se on tosi vaikea kysymys, koska se, että kuinka paljon sitä voisi rajoittaa, että omiakin opiskelijoita pääsisi sinne, ja onko se edes niin oikeudenmukaista. Se kilpailuttaminen se on äärimmäisen tiukkaa.
Olet ollut sitten aika pitkän samassa orkesterissa ja opettajaura on ehkä takana. Minkälaiset uudet ammatilliset haasteet olet nyt asettanut itsellesi?
Opetustyötä tosiaan se on nyt ainakin toistaiseksi tuntuu siltä, että on takanapäin, koska näissä lähiopistoissa on vakituiset opettajat ja oppilasmäärät on vähän laskemassa molemmissa oppilaitoksissa, että siltä osin ehkä se asia on takanapäin. Mutta haasteita. No esimerkiksi tämä korona-aika oli jännä haaste, koska me emme voineet konsertoida. Ja millä tavalla me saatiin sitten tehdä esimerkiksi videoita tai striimauksia, sekin on koko ajan muuttunut koronasäädösten myötä. Tämä toi semmoisen haasteen eteen, että ensin mekin mietimme, että apua, mitä nyt tässä tapahtuu, tuleeko lomautuksia ja millä tavalla me voidaan palvella yleisöä ilman, että me oltaisiin siellä konserttilavalla. Se oli aika jännä hetki silloin, kun me olimme menossa Kuusankoskelle Kuusankositalolle soittamaan illan konsertin, kun sitten meidän entinen pomo soitti, että illan konsertti on peruttu. Meikäläinen oli siellä frakki päällä ja hups, mitäs nyt tehdään? Seuraavana päivänä toimistosta tuli sitten ilmoitus, että nyt kenttä on vapaa, keksikää sellaista, mitä parhaaksi näette ja saatte aika vapaat kädet siihen, että mitä musiikkia soitatte, miten teette vaikka omia videoita, niin poispäin. Se oli työnantajalta erittäin hieno kädenojennus. Se ei sanonut heti, että no niin, nyt pillit pussiin ja tauolle, vaan tosiaan me saatiin tehdä sellaisia asioita, mitä ei välttämättä aikaisemmin on ajateltu. Meidän orkesterissa on hyvin erilaisia soittajia. Meitä on siis 33 soittajaa ja jokaisella on omia vahvoja alueita. Yhdellä on esimerkiksi brasilialainen musiikki, toisella on ollut vaikka Pietola tangoja ja niin poispäin. Itsekin lähdin sitten tekemään sellaista, mitä joskus lapsena itse asiassa olen tehnyt. Minä kaivoin esille mun vanhoja sovituksia klarnettikvintetillä. Klarnettikvintetissä on 4 yleensä B-klarnetti ja sitten bassoklarnetti. Ja tällaisen kokoonpanon kanssa me ollaan soitettu silloin Unkarissa opiskellessani vuosia erilaisia konsertteja ihan kouluissa ja sitten välillä ihan niin kuin oikeillakin konserttilavoilla. Mä yksin sitten rupesin nauhoittamaan näitä kappaleita erilaisten sovellusten avulla, joka oli varsin hauskaa, että mä oikeastaan nuorennuin tässä varmaan 30 vuotta ja aamuisin sitten lähdin yksin sinne Kouvolan kaupungintalolle, jossa mä sain olla rauhassa. Siellä ei ollut juuri ketään, koska kaikki oli etätöissä. Ja isossa salissa me sitten yksin soittelin siellä aamupäivästä monesti iltapäivän myöhään, kun mä sain sitten näitä kappaleita valmiiksi, mä tulin kotiin ja pakotin perheen istumaan kotisohvalle. Pari ensimmäistä päivää meni ihan kivasti, että aina iskän tuotokset piti sitten tuijottaa muutaman päivän päästä sitten, kun mä avasin oven, kyllä perhe pikkuhiljaa pakeni paikalta. Että ei tarvi joka päivä iskän töitä katselemaan, siinä oli tietysti vähän huumoriakin. Mutta se, millä tavalla se liittyy lapsuuteeni, se on se, että joskus vähän yli 10-vuotiaana mä halusin soittaa niitä trioja, mitkä on ollut Balassoberghesin klarnettikoulussa siellä viimeisillä sivuilla. Ja silloin se ei muuten ollut mahdollista, kun minulla oli käytössäni vanha manka, joka oli mun velipuolen vanha manka. Ja sitten mä sain vähän uudemman videoton merkisen, varmaan moni unkarilainen muistaa näitä nauhureita. Mä sitten soitin sen ensimmäisen stemman nauhalle toiselle mankalle. Ja sitten kun se oli valmis, sen jälkeen mä kelasin takaisin sen kasetin. Sitten sen kasetilla olevan nauhan mukaan mä soitin sitten sen toisen klarnetin. Ja tämän mä nauhoitin sitten sille toiselle mankalle. Ja sitten kun mulla oli jo 2 stemmaa valmiina, sitten mä totta kai kelasin sen taas takaisin, missä oli 2 stemmaa. Ja sitten laitoin taas nauhurin päälle siinä toisessa mankassa, ja näin sitten mä nauhoitin sitten sen kolmannen klarnetin siihen. Ja te oli aika hauskaa leikkiä silloin lapsena, ja nyt sitten se oli huomattavasti helpompi tehdä näillä nykyvälineillä. iPadilla on semmoinen kuin Acapella-sovellus, ja tämän sovelluksen avulla sitten kyllä pikkusen helpommin pystyy tekemään näitä nauhoja kuin silloin aikanaan näillä vanhoilla nauhureilla. Mutta tämä oli yksi semmoinen juttu, mikä mua innosti aika paljon, ja mä uskon, että se avasi vähän niin kuin vanhaa maailmaa vähän uudella tavalla. Ammatillisena haasteena mä itselleni koen sen, että pysyy niin hyvässä soitokunnossa kuin se on suinkin mahdollista. Mä täytin tänä vuonna 53, eli orkesterin muusikkona alan olla siitä vanhemmasta päästä, ja nyt pitää huolta siitä, että vanhat kappaleet on tietysti hanskassa, mutta se, että uusiakin pystyy opettelemaan, se kyllä vaatii harjoittelua ja keskittymistä tähän asiaan. Minulla tulee nyt orkesterityössä jännä kevät. Mun entinen kollegani jäi eläkkeelle vuosi sitten, ja nyt vihdoin viimein saadaan sitten koesoito aikaiseksi. Koesoito siis tarkoittaa sitä, että se on se meidän orkesterimuusikoiden se hakutilanne. Se on tosi raakaa. Siinä ensimmäisellä kierroksella soitetaan Mozartin klarnettikonsertosta pätkä ja mahdollisesti ehkä joku orkesterikappale siitä pieniä pätkiä. Tämä koko juttu tapahtuu sermin takana ja sen soiton perusteella, joka on kestänyt ehkä 5, ehkä 10 minuuttia hyvässä tapauksessa, päätetään, että kuka pääsee sitten seuraavalla kierrokselle, eli me ei nähdä, että kuka soittaja siellä sitten on sen sermin takana. Ja sitten tulee vielä toinen ja kolmas ja mahdollisesti 4, joskus jopa 5. kierros. Eli aika pitkälti tentataan näitä soittajia, että kuka pääsee sitten orkesteriin. Ja tämä nyt sitten, tämä paikka tulee maaliskuussa auki. Ja nyt kevääksi kuitenkin sitten saan oman sijaisen, oman maanmiehen, Thomas Marshall on tulossa tammikuusta toukokuuhun asti sijaistamaan tätä toista klarnetistia. Eli meillä unkarilaisklarnetti voimat siellä sen kun vahvistuu orkesterissa.
Missä tai mitä teoksia soitat nyt lähiaikoina? Missä sinun klarinettisoitoa voi kuulla seuraavalla kerralla?
Seuraavia kertoja on tammikuun puolella, kun meidän konserttikausi käynnistyy. Siellä on Beethovenista Mozartiin asti vähän uusempiakin teoksia tulossa. Näihin voi tutustua meidän nettisivulla, eli www.kymmissinfoniatta.fi. Sieltä on ajantasaiset tiedot siitä, että mitä kaikkia kappaleita soitetaan.
Rainai, Paljon kiitoksia keskustelusta ja oikein mukavaa joulunodotusta.
Kiitos, kiitos samoin.